hepleyer Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 23-nji sentýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatyň jemagat tozalygynyň işgärleri döwlet münörünü bayramçylyga taýýarlaýar. Çelim we spiritli satylýan dükanlarda telekeçilerin ygtyýar namalary barlanýar. Barlygçylar paralýar. Yol gödökçülügi, halgıt kullukları Türkmenbaşı'da kususi takçılara uluyar ve beylek tedirikler. Odali son kavarlar dinle. Olar ulen filmen yoksun anna urvan tanış ediyarın. Abbasan'ın devlet sekreteri Anthony Blinken, dünya yurtlarını Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin'e karşı durmağa çağırdı ve Kremlin liderinin Ukrayna çözüp onun topraklarının köp bölüğünü Rusya biriktirmek sinansının global durnukkurluğu hukup salyanlığını uydurdu. Bizim bir yerde izinde durmak için toplanan halkarı düzgünümüz gözümüzün ağrına çımpıtırak oluyor. Biz prezident Putin'in bu eden işi bilen sağaman kutulmağına yol vermez. Muni başarmaz deyip Blinken 22. sentyarda New York'ta geçirilen duğuşlukta BMG'nin Hoopsuzluk Genesine yüzlenip aytti. Blinken Ukrayna'nı korlamağın halkarı tertibini korumak bilen baravardığını aytti ve hiç bir yurdun başka bir yerinin terkedini zor bilen ütkötmeğe hukukunun yoktuğunu ıtadı. Türkmen Metduoti Dasari Yurt Liderlerinin Türkmenistan'ın Prezidenti Serdar Berdimuhamedov'i 41 yaşının dolma ulen kutlayanlığını ve onu berk can sağlığını hem işte üstünlük arzu ediyenliğini kabar veriyor. Sadakhanın yazmağına göre şuun, 23. sentyabrda Serdar Berdimuhamedov bilen Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in arasında ayrı-ayrılıkta telefon söhbetdeşlikleri boldy. Özbekistan'ın prezidenti Türkmen kardeşine halkın avadan durmuşunun üpçün edilmeğine gönüktürülen köp taraflı işinine üstünlük arzu etti. Şu aralıkta prezident devlet maslahatının meclisine çıkış edip 30 000 oğlay koşması iş sorunlarını döretmek vaadasını verdi. Bu vaada Türkiye ile aradaki vizasız katnaşının yatırılmağının ve o yerde bir kanun yağda yaşayan rehmet migrantlarının izine getirilip başlanan vaktinin iz yanına kavat geldi. 2023-nji ýylda Türkmenistanyň Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, geňeşleriň agdalarynyň saýlawlary geçirilýär diýip Salam News neşri Serdar Berdimuhamedow Aşgabatda geçirilen döwlet maslahatyny eden çykyşyna salgylanyp habar berýär. Döwlet daşdany mejlisden çykyşyna parlament saýlawlaryna herden taýýarlyk görüp başlamagyň zerurdygyny aýtdy. Ol siýasy jemgyýetçilik işlerine milli parlamentin wekillerinin hem uluk orununun bağırdığını belledi. Hükümetçi neşirin yazmağına göre prezident bu işte cemiyetçilik işlerine oların saylanan vekillerin işen hareketlerinin ulu meseleleri çözeyenliğine üns çekti. Türkmenistan'ın şu adı çendi kararsız halkara uğramaları tarafından adat ve adalatlı deyilip bakı verilen yeke saylağı hem geçirilmedi. Türkmen hükümetinin tankıçıları Türkmenistan'ı ähli meselenin bir adam prezident ve onun töwereği tarafından çözülýänligini, yurttaki siyasi iktisadi ve medeni durmuşa täsir ýetirip biljek siyasi elitanın şol sanyny halk wekillerinin hakykatda ýokdugyny aýdýarlar. Senat Kazakistan'ın parlamentinin Yokorku Palatası 22. sentyabrda Merkez Aziya Devleti'nin ilkinci prezidenti Nursultan Nazarbayev'in hormatına döredilen devlet bayramçılığını yatırmak varadaki teklifi tasdik etti. Birinci prezidentin günniyen atlen her yılın birinci dekabrına bellenilen bayramçılığı yatırmak varadaki kanun prezident Kasım Jomart Tokayev'in özünü önkü prezidentten taşlaştırma uğruna veren çarelerinin herlikçe in sonkısı varlı. Yurdun birinci prezidentinin günü 2012-nji ýylda döwlet bayramçylygy hökmüne bellenip başlandy. Şu aralykda prokurorlar kaziýetden öňkü prezidentin ýegeni Kaýrat Satybarla emlägini elinden almak bilen 6 ýyl iş kesilmegini sorady. Şeýle-de döwlet prokuraturasy Satybarlygyny Gazagystanyň Milli Howpsuzlyk Edaralarynyň general mayor diýen ýürüýte derejesinden kürmet, parasat ordenlerinden mahrum etmek barada Gazagystanyň prezidentine teklip hödürlemegi sorýar. Siz habarlar dinlediňiz.